Τον ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας αξίωσε άλλη μια μέρα να μαζευτούμε στο όνομα Εκείνου ο οποίος μας αγάπησε, μας ελύτρωσε, πέθανε για μας, αναστήθηκε, είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Αλλά είναι και ζωντανός απόψε, παρόν ανάμεσά μας, να μας ακούσει, να δεχτεί την προσκύνησή μας, την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, τη λατρεία μας. Έτσι, είτε προσευχόμεθα, είτε ψέλνουμε, είτε μιλάω με το λόγο του Κυρίου, αυτό, αδερφοί, όλο είναι λατρεία προς τον Θεό. Τον λατρεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και εκείνος είναι ανάμεσά μας για να μας ευλογήσει, να μας απαντήσει στα αιτήματα και να θρέψει την ψυχή μας με το λόγο του, όλων μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσω από τη Γένεση, από τη σελίδα 50, από το κεφάλαιο Μηθήτα, σελίδα 50 από τη Γένεση, από το 8 εδάφιο έως και το 12. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη προφητεία για τον Χριστό ο οποίος θα γεννηθεί. Δηλαδή είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο Ιακώβ τη λέει, είναι ο πρώτος άνθρωπος που γράφει ότι ο Θεός θα στείλει τον Υιό του, τον Μονογενή, τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, για να σώσει τον άνθρωπο. Ιούδα, εσέ θέλουσιν επενέσει αδελφοί σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των δράχυλων των εχθρών σου, η ή του πατρός σου θέλουσι σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος ανέβεις ιέ μου. Αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος λέοντος, τι θέλει εγύρι αυτόν, δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Εις την άμπελο δένει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίον της όνου αυτού. Θέλει πλύνει ενίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμία αυτού θέλουσιν είστε ερυθροί εκ του ίνου και οι οδόντες αυτού λευκοί εκ του γάλακτος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Από την αρχή, αγαπητοί αδερφοί, όταν ο άνθρωπος εξέπεσε και αμάρτησε και έφυγε από την παρουσία του Θεού, ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη, ο Θεός είναι η αγάπη, έχει ένα σχέδιο σωτηρίας για τον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό το μήνα, τον Δεκέμβριο, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, γιατί παντού σε όλα τα έθνη της γης υπάρχει χριστιανισμός, υπάρχει το Ευαγγέλιο σήμερα. Και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο γιορτάζουν την αρχή του μήνα, αρχίζουν και στολίζουν τις πόλεις, τα χωριά, τα σπίτια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, ακούγονται ύμνοι, χριστιανικά τραγούδια, χίλια δυο πράγματα τα οποία μιλάνε για τη γέννηση του Χριστού μας. Και θέλω αδερφοί αγαπητοί να δούμε απόψε από την αρχή πώς ο Θεός σχεδίασε μέσα από την πρόγνωση την οποία έχει ο αιώνιος Θεός να ετοιμάσει τον ερχόμενο Χριστό, ούτως ώστε ο άνθρωπος ο οποίος εξέπεσε από την παρουσία του Θεού να επιστρέψει και πάλι στην παρουσία του Θεού, στο Δημιουργό του, γιατί τον έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο για να ζει αιώνια μαζί του. Η κόλαση, αδερφοί, δεν είναι φτιαγμένη για τον άνθρωπο. Η κόλαση είναι για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να ζει στο περιβάλλον του Θεού. Ο διάβολος όμως, ο οποίος εξυπάτησε τον άνθρωπο δια της αμαρτίας, δια της πανουργίας αυτού, λέει, έτσι, έκανε τον άνθρωπο να αμαρτήσει δια της παρακοής και να απομακρυνθεί από τον Θεό. Και καθώς ο άνθρωπος αμάρτησε, ήρθε ο Θεός και λέει μπροστά στον Αδάμ και στην Εύα, στον διάβολο, τα εξής. Έχθραν θέλω στήσει αναμέσω σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Από το σπέρμα της γυναικός, δόξα στο Θεό. Μιλάει, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Και μιλάει στο διάβολο για εκείνον τον οποίον έχει ο Θεός προετοιμάσει για να του συντρίψει την κεφαλή, για να καταστρέψει τα έργα του, για να τον καταργήσει, για να αφαιρέσει από τη μέση την αμαρτία η οποία φέρνει το θάνατο, γιατί στον άνθρωπο θα πει μετά ότι θα επιστρέψεις στη γη, διότι σε χώμα και εις γην θέλεις επιστρέψει εκ της οποίας και ελήφθης. Και έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο είναι προαιώνιο. Δεν ξέρουμε πότε, μέσα στο πλην άπειρο, ο Θεός ετοίμασε το Χριστό. Είναι το αρνείο, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Η πρόγνωση του Θεού, η οποία γνωρίζει ότι όλα τα συμβισόμενα, όλα όσα θα γίνουν, και ξέρει ότι ο άνθρωπος θα πέσει, θα έρθει να ετοιμάσει ένα σχέδιο, το οποίο συμφωνήθηκε στον ουρανό, από τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα το Άγιο, ότι θα έρθει ο Χριστός να καταργήσει το διάβολο, να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας, δια της οποίας ήρθε ο θάνατος εις τους ανθρώπους, και να ξαναφέρει τον άνθρωπο να τον επιστρέψει και να τον φέρει στην παρουσία του Θεού άγιο και καθαρό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ξεκίνησε η ανθρωπότητα, ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, αλλά έκαναν τον Κάιν, το πρώτο τους παιδί, το οποίο σκότωσε το δεύτερο, τον Άβελ. Δόξα στο Θεό. Και μας το φανερώνει αυτό ο λόγος του Θεού, μας λέει ότι δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος. Ούτω λέει διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους. Δηλαδή μέσα από τη συνέχεια του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι αμάρτησαν και ήρθε ο θάνατος, διήλθε δια του σπέρματος αυτών ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους. Αρχικά δεν ήταν φανερή η αμαρτία, γιατί θα μας πει παρακάτω ότι εκείνοι οι οποίοι γεννήθηκαν μετά τον Αδάμ δεν αμάρτησαν με το ίδιο αμάρτημα, το προπατορικό αμάρτημα. Έκαναν όμως άλλες αμαρτίες. Διότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Η παρησύλθε λοιπόν ο νόμος, έστειλε ο Θεός τον νόμο, για να φανερώσει την αμαρτία στους ανθρώπους. Και φανερώθηκε η αμαρτία στους ανθρώπους. Αλλά ο θάνατος λέει εβασίλευσε από Αδάμ έως Μωυσέως, από την ώρα δηλαδή που αμάρτησε ο άνθρωπος μέχρι που ήρθε ο νόμος του Μωυσέως να δείξει την αμαρτία, πάλι εβασίλευσε ο θάνατος και εις τους μη αμαρτήσαντες κατά την ομοιότητα του αμαρτήματος του Αδάμ. Και σε εκείνους που δεν έκαναν το ίδιο αμάρτημα, το λέει έτσι απλά ο λόγος του Θεού, αλλά έκαναν άλλες αμαρτίες. Και βασίλευσε ο θάνατος. Αλλά ήρθε ο νόμος για να φανερώσει την αμαρτία και να ξέρει ο άνθρωπος ποια είναι η αμαρτία. Και έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους οδηγία από την αρχή με μία ενέργεια την οποία έκανε. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, επειδή η αμαρτία τους έκανε να αισθάνονται ότι είναι γυμνοί και ισχύνοντο, ενώ πριν αμαρτήσουν, ενώ ήσαν γυμνοί δεν ισχύνοντο, πήγαν και ντυθήκανε με φύλλα σικής. Όμως ο Θεός έκανε μία θυσία στον κήπο της Εδέμ. Έσφαξε ένα αρνάκι και με το δέρμα τους έντυσε. Και αυτό το κατάλαβε και το είδε ο Αδάμ και η Εύα και το μετέφερε στα παιδιά. Και ο Άβελ έκανε αυτή τη θυσία, αυτό το τύπο της θυσίας, η οποία συμβόλιζε το αίμα του Χριστού που θα έρθει να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και έκαμε ακριβώς την ίδια θυσία και ο Θεός τη δέχτηκε με ευμένεια. Και το πρόσωπο αυτό αναφέρεται ως ο Άβελ ο δίκαιος. Γιατί έκαμε ακριβώς αυτό που έκαμε ο Θεός και αυτό άρεσε στο Θεό. Και υπήρχε πάντοτε αυτή η γνώση. Ο Κάιν δεν έκανε το ίδιο. Θυσίασε, θέλησε να θυσιάσει από τα καλύτερα σπαρτά και τους καρπούς της γης, τους οποίους έφτιαχνε και καλλιεργούσε. Ο Θεός αυτή η θυσία δεν τη δέχτηκε. Γιατί η θυσία καθαρίζεται μόνο με αίμα, με το αίμα του Χριστού. Και έδωσε την ευκαιρία στον Αδάμ. Του λέει, επειδή δεν δέχτηκε την θυσία του και κατηφίασε, λέει ο Κάιν, του είπε, εάν εσύ πράττεις καλός, εγώ δεν θα σε δεχτώ. Στη θύρα κοίται η αμαρτία. Αλλά ο Κάιν σκληρύνθηκε, δεν υπάκουσε και θανάτωσε τον αδερφό του. Το αίμα, λέει, του αδερφού σου βοά εκ της γης, εκ της οποίας, λέει, άνοιξε το στόμα και το δέχτηκε. Δόξα στον Θεό. Έτσι του είπε ο Θεός όταν του είπε, φύλακας είμαι του αδερφού μου. Αυτό έγινε γνωστό στις επόμενες γενιές, αλλά πολύ γρήγορα, αγαπητοί μου αδερφοί, η αμαρτία η οποία ξεκίνησε με την παρακοή του ανθρώπου άρχισε να επικρατεί και να κυριαρχεί. Και μέσα σε μερικές γενιές είδε ο Θεός το δημιούργημά του είδε ο Θεός τον άνθρωπο και ήταν, λέει, η σκοπή και οι διαλογισμοί της καρδίας του μόνο κακία πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Και είδε, λέει, τη γη ότι ήταν διεφθαρμένη, διεφθάρη γη εξαιτίας της κακίας του ανθρώπου. Και μετεμελήθη ο Θεός, λέει, ξανασκέφτηκε ο Θεός, λέει, συλλογίστη, λέει, το κείμενο. Γιατί επίησα τον άνθρωπο? Για να κάνει την αμαρτία? Ο Θεός δεν δέχεται την αμαρτία. Είναι αγαθός, είναι καθαρός, είναι άγιος. Κατοικεί φως απρόσιτο. Δεν μπορεί να δεχτεί ούτε καν να βλέπει την αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αποφάσισε να καταστρέψει, να αφανίσει τον άνθρωπο από ανθρώπου, λέει, ως κτίνους και ως πτηνού και ως ερπετού. Όλη του τη δημιουργία εξαιτίας αμαρτίας του ανθρώπου. Αλλά βρήκε έναν άνθρωπο, τον Νόε, ο οποίος ήταν δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του, και βρήκε χάρη από το Θεό, ο οποίος ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων, ότι έμελε, δηλαδή, ο Θεός να καταστρέψει τη γη και τον άνθρωπο με κατακλυσμό, και επίστεψε στο Θεό, πίστεψε σε αυτά που είπε ο Κύριος και κατασκεύασε μια κιβωτό προς σωτηρίαν αυτού και του οίκου αυτού, δια της οποίας, λέει, κατέκρινε και τον τότε κόσμο και έγινε κληρονόμος της εκπίστεως δικαιοσύνης. Και έμειναν 8 άνθρωποι. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά, ο Σιμ, ο Χάμ και ο Ιάφεθ και οι γυναίκες τους. Και μέσα από αυτούς τους 8 ανθρώπους, αυτήν την οικογένεια, ο Θεός ανανέωσε την ανθρωπότητα. Κάνει μια καινούργια αρχή. Και μέσα σε πολύ λίγες γενιές, πριν ξαναξεπέσει πολύ ο άνθρωπος, βρίσκει έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Και τον καλεί. Του λέει: Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, και έλα σε ένα μέρος το οποίο εγώ θα σου δείξω και θα σε ευλογήσω, και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη και όλες οι φυλές της γης. Τον κάλεσε, τον ξανά, εκαλεί το, λέει, τον καλούσε συνέχεια. Και ο Αβραάμ άκουσε και βγήκε μέσα από την ούρ των Χαλδαίων. Τον πήγε πρώτα στη Χαράν μαζί με τον ανιψιό του, τον Λότ, και τον πατέρα του, τον Θάρα. Και όταν έφυγε από αυτή τη ζωή ο πατέρας του, ο Θάρα, του είπε: έλα τώρα να κατεβείς κάτω, να περιοδεύσεις τη γη την οποία θα δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου εις τον αιώνα, και στο σπέρμα σου να ξέρεις ότι θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Ακόμα όμως δεν έχουν φανερωθεί πολλά πράγματα. Είπε στην αρχή ότι θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου και θα αποκαταστήσει τον άνθρωπο. Τώρα λέει στον Αβραάμ ότι θα ευλογηθούν τώρα όλες οι φυλές της γης, γιατί όμως ο Θεός δεν θα ξανακαταστρέψει τη γη με κατακλυσμό. Όμως ακόμα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Υπάρχει και μία προφητεία η οποία έλεγε ότι ο Ενόχ, ο 8ος από Αδάμ, προφήτευσε και είπε ότι έρχεται ο Κύριος με μυριάδας αγγέλων για να βασιλεύσει στη γη. Αλλά σιγά σιγά, αγαπητοί αδερφοί, αρχίζει και μιλάει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, και εδώ πέρα έχουμε από τον εγγονό του Αβραάμ, τον Ιακώβ, την πρώτη προφητεία, ο οποίος Ιακώβ είναι προφήτης, ο οποίος έκαμε 12 γιους, και ο Ιούδας είναι ο τρίτος. Όμως επειδή μέσα από αυτό το σπέρμα θα γεννηθεί ο Χριστός, κανονικά θα έπρεπε η επαγγελία αυτή να είναι στον πρώτο, στο Ρουβίμ. Αλλά ο Ρουβίμ εκάλεσε, λέει, ο Ιακώβ τους Ιούς αυτού και είπε: συνάχτητε, δια να σας αναγγείλω τι μέλη συμβεί σε εσάς εν τες εσχάτες ημέρες. Έρχεται τώρα ο προφήτης Ιακώβ να πει στα παιδιά τι θα συμβεί εν τες εσχάτες ημέρες στον καθένα. Αλλά αυτή την ευλογία από ένα παιδί που θα γεννηθεί ο Χριστός τη χάνει ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος, γιατί έκαναν αμαρτία. Ο μεν Ρουβίμ κοιμήθηκε και μίανε την κλίνη του πατέρα του. Ο δεύτερος, που ήταν ο Σιμεών και ο Λεβί, έχησαν πολύ αίμα στην υπόθεση της Δίνας, δεν είναι τώρα να την πούμε, όταν αδίκησαν την κόρη του και την εμίαναν εκεί, ένας λαός τους κατέσφαξαν, και έφυγε από εκεί η ευλογία. Και όταν φτάνει στον τρίτο για να του αναγγείλει τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες, είναι αυτή η προφητεία που διαβάσαμε. Και λέει: θέλουσι σε επενέσει η αδελφή σου, η χείρ σου θέλει είστε επί τον τράχυλο τον εχθρό σου, ή του πατρός σου θέλουσι σε προσκυνήσει. Και λέει στο 10, δε θέλει εκλείψει το σκύπτρον από του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ των ποδών αυτού, εωσού έλθει ο Σιλό, και σε αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Εωσού έλθει ο Σιλό, αυτός είναι ο Χριστός. Σιλό σημαίνει αποτεταμιευμένος Μεσσίας. Είναι η πρώτη αναφορά που κάνει ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου από τον προφήτη Ιακώβ. Στη συνέχεια, συνεχώς οι προφήτες και όλοι αγαπητοί μου αδερφοί, η Παλαιά Διαθήκη και όλος ο προφητικός λόγος από εδώ και πέρα μιλάει για αυτό το πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο Χριστό. Και όλα αυτά είναι γεγραμμένα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για να μας δείξουν τον ερχόμενο Χριστό. Είπανε οι Εβραίοι, εμείς έχουμε τους προφήτες, διαβάζουμε τις γραφές. Και τους λέει, ερευνάτε τας γραφάς, διότι αύτε μαρτυρούσι περί εμού. Όλες οι γραφές μαρτυρούν για μένα. Όλες οι προφητείες δείχνουν ότι έρχεται ο σωτήρας του κόσμου. Και σιγά σιγά αδερφοί, αγαπητοί, το πνεύμα της προφητείας, όσο περνάει ο χρόνος, αρχίζει και λέει πολύ περισσότερα και λεπτομέρειες για να καταλάβουμε όλοι εμείς οι πιστεύοντες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θέλω να σας πω αγαπητοί αδερφοί στο σημείο αυτό ότι ενώ είναι όλα αυτά γεγραμμένα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί θα σας πω παρακάτω μέχρι και το τέλος της Αγίας Γραφής στην Αποκάλυψη, από την αρχή μέχρι το τέλος, προσέξτε τι λέει στην πρώτη τελευταία σελίδα, στη 1099 σελίδα. Λέει, και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω. Και μου λέγει, πρόσεχε μην κάνεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουν στη μαρτυρία του Ιησού. Το Θεό προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Μέχρι το τέλος, τον Ιησού τον μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, μέχρι και το τέλος, ξεκινάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά αυτό αγαπητοί αδερφοί, ενώ όλη η Γραφή και όλοι ασχολούνται με την Αγία Γραφή, δεν είναι αποκεκαλυμμένο σε όλους. Δόξα στον Θεό. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι δεν είναι αποκεκαλυμμένο στο λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ είναι οι απόγονοι, όλοι όσοι εγεννήθησαν από τον Ιακώβ εδώ που διαβάσαμε, από τα παιδιά του που είναι οι 12 πατριάρχες, γεννήθηκε αυτός ο λαός Ισραήλ. Και έφυγαν αργότερα 70 ψυχές από τη γη Χαναάν και πήγανε στην Αίγυπτο και γυρίσανε πάνω από 1 εκατομμύριο. Και μετά γίνανε πολυπληθείς, δόξα στον Θεό. Αλλά ενώ είναι όλα γραμμένα πρωτίστως για αυτόν τον λαό, για όλους βέβαια, αλλά πρωτίστως θα έπρεπε να το καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς το Ευαγγέλιο και ο Χριστός είναι και καλυμμένο. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Δεν δέχτηκαν αυτό το πρόσωπο. Θέλανε να συστήσουν τη δικιά τους τη δικαιοσύνη μέσα από τη θρησκεία τους και από τον νόμο τους και δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού η οποία είναι ο Χριστός προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται. Όσα βιβλία και αν διαβάσουν, όσο πολύ και αν μελετήσουν, όσα πανεπιστήμια και αν βγάλουν, δεν αποκαλύπτεται ο Χριστός εάν δεν τον αποκαλύψει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο Πατέρας Ουράνιος. Και σε ποιους τον αποκαλύπτει? Σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, στο γεγραμμένο Λόγο. Μια μέρα, καθώς περπάταγε με τους μαθητές, ο Κύριος τους ρώτησε όλους μαζί. Τους λέει, τι να με λέγουσι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και απάντησε ο Πέτρος, και εξ ονόματος όλων πιστεύω, ότι άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας, άλλοι ένας εκ των προφητών. Ήταν μπερδεμένοι, δεν ξέρανε ποιος είναι. Αλλά εσείς, λέει, τι να με λέγετε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και απήντησε ο Πέτρος εξ ονόματος όλων, εμείς, λέει, επιστεύσαμε και γνωρίσαμε ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ξέρετε τι του είπε ο Κύριος? Αληθώς, αληθώς σου λέγω, Πέτρο, και σε όλους και στους 12, αλλά και σε όλους μας. Αυτό δεν σας το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Αυτό είναι μια αποκάλυψη. Και ενώ ο Χριστός μιλάει τόσα πολλά η Παλαιά Διαθήκη, γιατί όλοι οι προφήτες από εδώ και πέρα μιλάνε, ενδεικτικά διαβάσαμε αυτή την προφητεία, μιλάνε για τον ερχόμενο Χριστό, και από το Σαμουήλ λέει και εφεξής, δηλαδή μετά από το Μωυσή, μετά από το Σαμουήλ, συγγνώμη, όλοι οι προφήτες μέχρι το τέλος, μέχρι το Μαλαχία, ο οποίος προφητεύει περίπου το 420 π.Χ., όλοι οι προφήτες μαρτυρούν τον Χριστό, προεξέχοντος του Ισαΐα, ο οποίος βέβαια είναι, λένε οι άνθρωποι, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, ο οποίος είπε με κάθε λεπτομέρεια το πώς θα γεννηθεί, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, θέλει γεννήσιον και θέλει ονομαστεί, το όνομα αυτού θέλει κληθεί Εμμανουήλ. Αυτός είναι ο Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος, αιώνος. Όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα. Άλλος προφήτης θα γράφει «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμών του Ιούδα, διότι εξού θέλει εγερθεί ο ηγούμενος, ως θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ». Όλοι οι προφήτες με λεπτομέρειες. Πώς περιγράφει τη Σταύρωση ο Δαβίδ. «Εκάρφωσαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον». Λεπτομέρειες. Άλλος θα πει, ο Ζαχαρίας θα πει, «Εξεκέντησαν». Ακούτε, είναι η μοναδική αναφορά που γίνεται. Ότι θα του κεντήσουν ακόμα και την πλευρά. Και το έκανε αυτό ο Ρωμαίος στρατιώτης. Όλα αυτά είναι γεγραμμένα, όμως δεν μπορούν να δουν τον Χριστό. Αυτές οι λεπτομέρειες οι οποίες έγιναν, αν τις συμπαραβάλλουν, θα πούν αυτός είναι ο Χριστός. Τι γίνεται? Γιατί, αγαπητοί, είναι το μυστήριο το σεσιωπημένο από χρόνων αιωνίων. Φανερωθέντος δε λέει τώρα, θα πει ο Απόστολος Παύλος, δια των προφητικών γραφών, καθώς αποκάλυψε ο Θεός στους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτες. Δόξα στον Θεό. Σεσιωπημένο μυστήριο. Αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, ο οποίος μας αποκάλυψε τον Χριστό. Γιατί χωρίς τον Χριστό σωτηρία δεν υπάρχει. Είναι το μοναδικό μέσον σωτηρίας του ανθρώπου. Και όχι μόνον. Προσέξτε το αυτό. Εκείνον οι οποίοι είναι από το Χριστό και μετά, αφού και θυσιάστηκε ο Χριστός και μετά, αλλά ξέρετε τι λέει. Αλλά η θυσία του Χριστού, θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή, είναι μέσον εξιλεώσεως και περί των προγενωμένων αμαρτημάτων. Δηλαδή, το αίμα των τάβρων και των τράγων και οι σποδώσεις δαμάλεως και τα αρνάκια τα οποία σφάζανε και συμβολίζανε τον Χριστό, καθαρίζανε μόνο, ήταν προς καθαρισμό της σαρκός. Ο Χριστός ήρθε όσοις προσέφερε αυτόν δια του πνεύματος του αιωνίου και καθαρίζει τον άνθρωπο από τα νεκρά έργα και του καθαρίζει τη συνείδηση ώστε να μπορεί με παρησία να λατρεύει τον ζώντα Θεό. Το αίμα του Ιησού Χριστού, δια του αίματος του Χριστού θα μπουν στον ουρανό και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά την Ανάσταση ανοίξατε, λέει, πύλε τα σκεφαλά σας, να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Και θα πει παρακάτω, ανοίξτε τις πύλες σας, ανοίξτε τις κεφαλές σας, θύρε αιώνιοι, να εισέλθει το Άγιον Έθνος, το πράτον αλήθεια. Με την Ανάστασή του τους πήρε όλους μαζί του. Δόξα στον Κύριο. Όλους τους θανόντες της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η θυσία του Χριστού η οποία αφαίρεσε από μέσα, από τη μέση, την αμαρτία, καθάρισε τον άνθρωπο για να μπορεί να επιστρέψει ο άνθρωπος στο περιβάλλον του Θεού, το οποίο είναι απρόσιτο, είναι άγιο, καθαρό και να ζει ο άνθρωπος αιωνίως με τον Θεό. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι εκεί δεν θα εισέλθει ουδέν το μιένον, το οποίο προξενεί βδέλυγμα ή ψεύδος, παρά μόνο η πλημμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Διότι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Οι άνθρωποι, αγαπητοί αδερφοί, έχουν ακολουθήσει ένα δρόμο τον οποίο τον έχει δείξει, ο διάβολος τον έχει δημιουργήσει και δυστυχώς από εκεί πάει το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου και αυτός ο δρόμος είναι τα άλλα πρόσωπα. Τα οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα εκτός από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι μιλάνε για τη μητέρα του Κυρίου. Εκεί πέρα που έμενα στο χωριό, δίπλα μια εκκλησία και όποτε πάω και τις Κυριακές, βαριέται να ακούς ώρες ολόκληρες μητέρα του Κυρίου, πρέσβευε υπέρ ημών, Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, το ένα το άλλο, όλοι ψάλνουνε, μεσήτρια, όλα όσα λένε. Τίποτα από αυτά δεν σώζει τον άνθρωπο. Έχουνε κάνει μια πλειάδα Αγίων. Αγίους, ονόματα, προσωνύμια, πια. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ούτε άλλος μεσίτης καν υπάρχει, ο οποίος να μεσιτεύει για τον άνθρωπο. Ο Χριστός έπιασε το χέρι του ανθρώπου από τη μια και το χέρι του Πατέρα από την άλλη και μας ένωσε. Η θυσία του Χριστού έφερε και πάλι την ειρήνη σε όλο το σύμπαν. Δόξα στον Θεό. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ήταν ένας θρίαμβος. Ένας πραγματικός θρίαμβος. Λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνανεζοποίησε με ταυτούς οι χωρίς σας εις εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενο εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς, ο νόμος ο οποίος φανέρωσε την αμαρτία. Ήταν ένα χειρόγραφο συνιστάμενο σε διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον μας και κανείς δεν μπορούσε να το αφαιρέσει. Κανένα άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό και κανείς άλλος δεν μπορεί να μας σώσει. Και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και απογυμνώσας τα σαρχάς και τας εξουσίας, παραδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Δόξα στον Θεό. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι η τελειότητα του έργου του Θεού. Το αφαίρεσε από τη μέση, το προσήλωσε στο Σταυρό, απογύμνωσε κάθε αρχή και εξουσία και παραδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτός είναι ο ερχόμενος Χριστός, ο οποίος προφητεύει όλη η Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος ήλθε, εγεννήθηκε κατά τα γεγραμμένα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δόξα στον Θεό. Ενανθρώπισε. Έλαβε σάρκα όπως εμάς. Μας έφερε το λόγο του Θεού από τον ουρανό και ανέβηκε επάνω στο Σταυρό χωρίς αμαρτίας. Αλλά ξέρετε γιατί? Για να σηκώσει τις δικές μας αμαρτίες. Τις δικές μου, τις δικές σου και όλου του κόσμου που πιστεύει εις αυτόν, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε και λέει τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι αποτεταμιευμένο, ο Μεσσίας, ο Σιλό λέει εδώ. Και όλη η κτήση, όλο το σύμπαν, περίμενε να δει αυτή τη στιγμή, ήταν γραμμένο. Αλλά όταν ήρθε εκείνη η ώρα, που γεννήθηκε μέσα στη φτωχική φάτνη, σαν ένα μωράκι, ένα μωράκι ήτανε. Οι άγγελοι οι οποίοι ήταν εκεί, είδαν οι τσομπάνιδες, λέει, μυριάδες αγγέλου να ψάλουν, τι έψελαν? Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη και εν ανθρώπης ευδοκία. Θαύμασαν οι άγγελοι, θαύμασε όλο το σύμπαν, όλος ο πνευματικός κόσμος, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ήρθε να κατοικήσει ανάμεσα στην οικογένεια των ανθρώπων. Γιατί? Για να σώσει τον άνθρωπο. Να κατακρίνει την αμαρτία του ανθρώπου στο δικό του το σώμα, στη δική του τη σάρκα. Για να συγχωρέσει τον άνθρωπο, να καθαρίσει τον άνθρωπο και να τον φέρει πάλι πίσω στην αρχική θέση για την οποία τον προώρησε ο Θεός να ζει αιώνια στην παρουσία του. Δόξα στον Θεό. Αυτή, αγαπητοί αδερφοί, είναι η αγάπη του Θεού. Και μακάρι όλος ο χριστιανικός κόσμος, ο οποίος αυτές τις ημέρες γιορτάζει αυτή τη γέννηση, αυτόν τον ερχομό του Μεσσία, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, να πιστέψει και ο Θεός να του ανοίξει τα μάτια και να του αποκαλύψει το Χριστό, το μοναδικό σωτήρα. Διότι αυτός ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό και πάνω στη γη αυτή τη στιγμή επικρατεί η κακία, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είναι όπως τις ημέρες του Νόε. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό, αγαπητοί αδερφοί, των ανθρώπων τις ημέρες του Νόε? Η κακία. Πάσα στα ημέρες της ζωής αυτού, λέει ο άνθρωπος, η καρδιά του και η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν γεμάτη κακία. Και αυτό είναι ένα σημείο των εσχάτων ημερών. Συμβαίνει σήμερα. Και θα είναι και οι άνθρωποι όπως τις ημέρες των Σοδόμων και των Γομόρων. Μέσα στη διαστροφή, στην ακολασία, στην παράβαση, στην ανομία. Και ένα δεν θέλουν να ακούσουν. Μην μιλήσει σήμερα στους ανθρώπους για τον Θεό, ιδιαίτερα στην νεολαία. Πολύ περίεργο. Ποιος Θεός? Δεν ακούει κανένας. Δεν θέλει να ακούσει κανένας για τον Θεό. Είμαι θα μακάρι, αδερφοί αγαπητοί, που άνοιξε ο Θεός τα αυτιά μας και των μελών των οικογενειών μας και ήθε όλες τα μέλη των οικογενειών μας να ανοίξει ο Θεός τα αυτιά και τα μάτια, να ακούσουν, να δεχτούν να δουν το Χριστό, να δεχτούν το Λόγο μέσα στις καρδιές και να γίνει αυτή η αναγέννηση η οποία θα μας φέρει στην αιώνια ζωή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ενώ σήμερα όλοι γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού και λένε ότι πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, είναι μέσα στην αμαρτία. Κάνουν την αμαρτία. Ακολουθούν την αμαρτία. Πώς λες ότι πιστεύεις και είσαι μέσα στην αμαρτία? Δόξα στον Θεό. Ο Χριστός γεννήθηκε για να σηκώσει την αμαρτία. Γιατί δεν του πας την αμαρτία σου να σε ελευθερώσει? Ο Χριστός ήρθε για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ήρθε για να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, ακολουθούν την αμαρτία γιατί τους αρέσει το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Και αυτός ο Χριστός, τον οποίο προετοίμασε ο Θεός, έχει όμως ένα λαό τον οποίο τον κέρδισε με το αίμα της θυσίας του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όσοι πιστεύουν εις Αυτόν, καθαρίζονται και πλένονται. Όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνονται παιδιά του Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Ή την εσλεουχή εξ αμάτων, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Έρχεται ο άνθρωπος καθώς δέχεται το Λόγο του Θεού, το πρώτο που κάνει, ξέρετε ποιο είναι? Από εκεί θα διακρίνουμε ποιος είναι πιστός και ποιος δεν είναι. Ο ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού, το πρώτο που κάνει είναι ότι μετανοεί από την αμαρτία. Μετανοεί ο άνθρωπος. Μα αμαρτωλός, σώσε με Κύριε. Πιστεύει το Λόγο, ακούει το Λόγο, πιστεύει. Και αμέσως αυτός ο Λόγος, καθώς μετανοεί, μπαίνει μέσα στην καρδιά και τον αλλάζει. Του δίνει μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα. Και τώρα θέλει να ακολουθεί το Χριστό, δεν θέλει να ακολουθεί την αμαρτία. Αυτή είναι η διαφορά του πιστού και του απίστου. Δεν είναι με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει, αλλά με αυτά που ζει, με αυτά που βιώνει, με αυτά που καθημερινά ο ίδιος με τα λόγια του και με τις πράξεις του δείχνει. Δόξα στον Θεό. Όχι μόνο με αυτά που λέει, αλλά και με αυτά τα οποία κάνει. Εκ των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει, λέει αυτούς. Μήποτε, λέει, συνάγουν εκ των αγκαθών σταφύλια και εκ των τριβόλων σίκα. Δεν γίνεται, λέει, μια βρύση να βγάζει και πικρό και γλυκί. Δεν μπορεί να λες ότι του Χριστού και να τρέχεις πίσω από την αμαρτία. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι του Κυρίου και ότι πιστεύεις ότι θα πας στον ουρανό και να είσαι στην εκχύληση της ασωτείας. Να κάνεις άλλα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Και κάτι άλλο, αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Χριστό και σώζεται, βαφτίζεται στο νερό και βγαίνει ο νέος άνθρωπος, ξέρετε ποιο είναι το επόμενο πράγμα που κάνει θαυμαστά ο Κύριος? Τον ενσωματώνει στο σώμα του. Και γινόμεθα μέλη Χριστού και μέλη αλλήλων. Στην πρώτη χριστιανική εκκλησία, η πρώτη ήταν αυτή η 120 εκεί στο Ανώγιο, και μόλις βγήκε ο Πέτρος και μίλησε, πιστέψανε 3.000. Μεταχαράς δεχθέντες των λόγων. Ξέρετε τι έκαναν? Ευαπτίστησαν άπαντες και προσετέθησαν στην εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός προστίθε, το δεύτερο χαρακτηριστικό, αφού πιστέψει, μετανοήσει και αφήσει την αμαρτία, είναι να έρθει να προσθεθεί στο σώμα. Θέλω να βλέπω τους αδερφούς, να είμαι τους αδερφούς. Είμαστε μέλη Χριστού και σώμα και μέλη αλλήλων. Σώμα Χριστού και μέλη αλλήλων. Δόξα στον Κύριο. Έρχεται και μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Εδώ τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ του αρέσει πια. Εδώ είναι η αγάπη του Θεού, η παρουσία του Θεού. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Λειτουργούν τα χαρίσματα. Δόξα στον Θεό. Προσεύχεται ο ένας για τον άλλο. Λατρεύουμε τον Κύριο. Μας μιλάει ο Κύριος. Και προχωράμε για τον ουρανό. Αυτή, αδερφοί, είναι η ζωή χριστιανική. Γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός. Για να δημιουργήσει αυτή την εκκλησία. Και όχι να γίνεται όλο αυτό το φαινόμενο που βλέπετε γύρω-γύρω. Δεν ωφελεί αυτό τίποτα. Εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, δεν πιστέψει και δεν αποκαλυφθεί μες στην καρδιά του ο Χριστός από τον Πατέρα τον Ουράνιο. ευχαριστούμε τον Κύριο. Και υπάρχουν, αδερφοί αγαπητοί, για τους χριστιανούς, για τους πιστεύοντας, τεκμήρια. Ο Λουκάς θα μας πει στις πράξεις των Αποστόλων ότι μετά την Ανάσταση αυτού, συνερχόμενος, παρήγγειλε, λέει, 40 ημέρες στους Αποστόλους δια πολλών τεκμηρίων και τους μίλαγε για την αιώνια ζωή, διότι συνερχόμενος, λέει, με αυτούς παρήγγειλε να μην απομακρυνθώ από Ιερουσαλήμ και να περιμένω την επαγγελία του Πατρός, την οποία οικούσατε παρεμού. Και τους είπε τώρα ότι θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Και η απόδειξη, αγαπητοί αδερφοί, ότι ο Χριστός ανεστήθη και πήγε στον Πατέρα τον ουράνιο, είναι ότι έστειλε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας υποσχέθηκε. Και αν πολλές φορές με έχω ρωτήσει, πού το ξέρεις ότι είναι ανεστημένος και είναι στα δεξιά του Πατέρα, αφού εσύ δεν τον είδες, οι μαθητές τον είδανε, εσύ δεν τον είδες όμως. Ναι, αλλά μου έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Και τώρα, αγαπητοί, αυτό το Πνεύμα μαρτυρεί μέσα μας. Και συμμαρτυρεί με το Πνεύμα μας. Ξέρετε τι? Ότι είμαστε παιδιά Θεού. Κληρονόμοι Θεού. Συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Μετά την Ανάσταση είπε κάτι πολύ ωραίο ο Κύριός μας, το αναφέρει ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς. Λέει στις γυναίκες που πρωτοσυνάντησε, θα πάτε, λέει, να πείτε στους μαθητές μου ότι υπάγω πρώτερον αυτόν εις τη Γαλιλαία. Θα πάτε να πείτε στους αδελφούς μου. Αποκαλεί τους μαθητές αδελφούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί του Κυρίου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το προνόμιο έχει ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, το ζωντανό και αληθινό. Και αγαπητοί αδερφοί, αυτές οι προφητείες, οι οποίες αναφέρονται όλες οι προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού, στον ερχόμενο Χριστό, θα γίνουν όλες πραγματικότητα. Αυτή η χάρη του Θεού, η οποία είχε προϋποσχεθεί ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο, θα γίνει μια πραγματικότητα. Φανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριος τώρα εις πάντας ανθρώπους. Τι σημαίνει φανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριος? Προσωποποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Και τον είδαμε, ήρθε ανάμεσά μας. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η ωραία μαρτυρία που λέει ο Πέτρος, ότι διήλθε ευεργετών πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Ήρθε και ευεργέτησε τον άνθρωπο, θεράπευσε τον άνθρωπο, έβγαλε τον άνθρωπο μέσα από την απογοήτευση, από τη θλίψη και πολύ περισσότερο, αγαπητοί αδερφοί, από το φόβο του αιωνίου θανάτου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μεγαλύτερο βάρος το οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα στην ψυχή του. Είναι ο φόβος του θανάτου. Αλλά ήρθε, λέει, να συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου και να ελευθερώσει όσοι ήταν υποκείμενοι στη δουλεία διαπαντός του βίου δια τον φόβο του θανάτου. Και πώς έγινε αυτό? Μας έφερε τη ζωή. Και όσοι, λέει, πιστεύουν στο Χριστό, θα μας πει ο Ιωάννης, έχουν μέσα τους τη μαρτυρία. Και ποια είναι αυτή η μαρτυρία? Ότι ζωή αιώνιων έδωκε εις ημάς ο Θεός. Αυτό αναβλύζει μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας, είναι μέσα στο αίμα μας, μέσα στον οργανισμό μας. Ποια? Η ζωή αιώνιος. Και υπάρχει μία μαρτυρία. Και ο Πέτρος θα πει ότι μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο και εμείς. Υπάρχει η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου και υπάρχει και η μαρτυρία η προσωπική του καθενός. Ότι γνώρισα τον Χριστό, πίστεψα στον Χριστό, έχω ζωή αιώνια. Και θα γράψει κάτι πάρα πολύ ωραίο στην επιστολή ο Ιωάννης, εκεί στο 5ο κεφάλαιο, θα σας το διαβάσω από μέσα. Λέει ότι σας τα γράψαμε, λέει, αυτά. Είναι πάρα πολύ απλό, αγαπητοί μου αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Λέει, ταύταλοι τα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διαναγνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και αδιαπιστεύετε στον Υιόν του Θεού. Σας τα έγραψα, λέει, όλα αυτά για να γνωρίζετε ότι έχετε, πιστεύοντε στο όνομα του Χριστού, ζωή αιώνιον και για να συνεχίσετε να πιστεύετε εις τον Υιόν του Θεού. Ταύταλοι εγγράφησαν για να πιστεύετε και πιστεύοντες να έχετε ζωή αιώνια. Τόσο απλά. Αρκεί ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, να πιστέψει και να δεχτεί τον Χριστό. Σήμερα ο κόσμος κοίτα εν το πονηρό. Όπως είπαμε, είναι στην αμαρτία, ακολουθεί ένα άλλο δρόμο. Η Εκκλησία όμως, όλοι οι πιστεύοντες, έχει μία αποστολή. Να κηρύξει αυτό το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και θέλω, αδερφοί, να σταθώ σε αυτό το πράγμα απόψε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ας είναι ο καθένας από εσάς πάντα έτοιμος προς απολογία. Πώς? Με τα πραότητος και φόβου, αφού αγιάσατε τον Θεό εν τις καρδίες σας. Αγιάσατε, λέει, Κύριον τον Θεό εν τις καρδίες ημών, και έστε έτοιμοι εις απολογία, με τα πραότητος και φόβου, προς πάντα το ζητούντα παροιμήν, λόγον περί της ελπίδος της εν ημίν. Η ελπίδα, η εν ημίν είναι ο Χριστός. Και δεν μας λέει, αδερφοί, να βγούμε, άντε πάρε ένα μεγάλο, δεν σε υποχρεώνει να κάνεις αυτό. Αλλά τουλάχιστον, αγαπητοί αδερφοί, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, είναι προστακτική εις εμάς, έτσι λέει. Αγιάσατε και έστε, το έστε είναι προστακτική, έστε έτοιμοι προς απολογία με τα πραότητος και φόβου σε όποιον ζητάει λόγον περί της ελπίδος της εν ημίν. Και θα πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, τώρα, καθώς ελάβαμε το Χριστό, ελάβαμε αυτή τη χάρη, να παραστήσετε, λέει, τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον ενώπιον του Θεού, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακαλάει ο Παύλος γι' αυτό, είναι έτοιμος να μιλήσει για τον Χριστό. Γιατί η αποστολή της Εκκλησίας είναι να μιλήσει τον Χριστό. Είναι μεν να ετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο, αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο είναι να το δείξουμε και να το ομολογήσουμε και να το κηρύξουμε στους ανθρώπους. Και μάλιστα είναι το τελευταίο σημείο πριν τον ερχομό του Χριστού, πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Λέει, και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία, και τότε θέλει έρθει το τέλος. Ποιο τέλος? Το τέλος της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Χριστός επάνω σε αυτή τη γη, η οποία, το οποίο θα γίνει με την αρπαγή της Εκκλησίας και την Ανάσταση των νεκρών. Υπάρχει συνέχεια μετά, είναι μια άλλη οικονομία. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού, η οποία αρπάζεται εν εφέλες, το τελευταίο που σημείο για να γίνει είναι να κηρύξει τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, όλοι μας αυτή την προστακτική, εντολή από τον Κύριο. Να ομολογήσουμε τον Χριστό. Και αν μέχρι τώρα δεν το κάνουμε τόσο πολύ, γιατί πιστεύω ότι όλοι ομολογούμε λίγο πολύ, να επιμεληθούμε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό. Γιατί εκείνο το οποίο έκαμε ο Χριστός σε μας, ζητάει από μας να το δείξουμε στους ανθρώπους. Και μας έδωσε πάνω σε αυτό παραβολές, τις οποίες τις έχουμε διαβάσει και θα λέμε και θα ξαναλέμε τα ίδια, γιατί ο λόγος του Θεού είναι να τον επαναλαμβάνουμε, και να τον ζούμε. Δόξα στον Κύριο. Και έδωσε την παραβολή της μιας μνάς, η οποία είναι η σωτηρία. Και έδωσε μετά την παραβολή των ταλάντων, τα οποία είναι τα χαρίσματα. Και στον κάθε ένα από εμάς υπάρχει και μία μνά και ένα τάλαντο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος βαπτίζεται πνεύμα έχει τουλάχιστον ήδη γλωσσών, ένα χάρισμα. Αλλά έχουμε και τη σωτηρία, την οποία, αγαπητοί αδερφοί, δεν μπορούμε να πάμε και να την κρύψουμε κάπου, αλλά να την εργαστούμε. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι κάτι το οποίο ο Κύριος θα μας το ζητήσει. Εκείνος έδωσε για μας τα πάντα. Ο πατέρας έδωσε, λέει, στην παραβολή των ταλάντων, εμοίρασε, λέει, πάντα τα υπάρχοντα αυτού. Ποια είναι τα υπάρχοντα του πατέρα? Ο Υιός του ομονογενής και το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι πιο πολύτιμο είχε, μας το έδωσε. Εις εσάς εδόθη. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το ομονογενή. Μας τον έδωσε. Είναι θυσία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Για να πάρει τις θλίψεις μας, τις αρρώσκες μας, το θάνατό μας. Πέθανε εκείνος αντί για μας. Δόξα στον Κύριο. Λιδωρήθηκε γι' αυτό, πόνεσε, κουράστηκε, τον τριχωμαδίσανε. Χύθηκε το αίμα του σταγόνα-σταγόνα με ένα μαρτυρικό θάνατο, επί ώρες σταγόνα-σταγόνα. Δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος. Έφευγε η ζωή. Για μας. Και τι ζητάει από μας? Να τον πιστέψουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, αν δεν με ομολογήσετε έμπροστα των ανθρώπων, θα ντραπώ κι εγώ. Αν κάποιος ντραπεί να με ομολογήσει, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων. Δόξα στον Κύριο. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, μας το ζητάει. Και θα πρέπει αυτές τις τελευταίες ημέρες να ετοιμαστούμε, αλλά να ομολογήσουμε και το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Οι πρώτοι Απόστολοι, το πρώτο που έκαναν όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, βγήκανε και κηρύξανε τον Χριστό. Και εμείς, αγαπητοί αδερφοί, την ημέρα που αναγεννηθήκαμε, εγώ αυτό ήθελα πιο να δω, να του μιλήσω για τον Χριστό. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, αυτό το πράγμα συρρυκνώνεται. Έρχονται οι μέρημνες, έρχονται άλλοι στόχοι μέσα σε αυτή τη ζωή μας, έρχονται διάφορα άλλα τα οποία βαραίνουν την καρδιά μας και χάνουμε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το στόχο. Χάνουμε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το οποίο είναι προορισμένο για μας. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Ποια είναι τα συνεχόμενα με τη σωτηρία? Όλες αυτές οι ευλογίες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, αυτές τις μέρες που όλοι γιορτάζουν για τη γέννηση του Χριστού, όποια ευκαιρία και να μας δοθεί, να πούμε αυτό στους ανθρώπους. Απλά, το Ευαγγέλιο είναι πολύ απλό και με την απλότητα ο άνθρωπος σώζεται. Ο Χριστός γεννήθηκε, είναι ζωντανός, είναι αληθινός, έχει γεννηθεί στη δική σου την καρδιά. Ωραίες είναι οι φάτνες, ωραία είναι τα φωτάκια, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ο Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε, έχει αποτέλεσμα στη δική μου τη ζωή. Δόξα στον Θεό. Εάν έχει αποτέλεσμα στη ζωή, αλληλούια, δόξα. Αν όμως δεν έχει αποτέλεσμα στη δική μου τη ζωή, δεν έχει νόημα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γύρω μας, αγαπητοί αδερφοί, υπάρχει εδώ στην Ελλάδα ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πρόσφορο. Δηλαδή έχει φέρει στην πατρίδα μας ο Θεός καιρούς ειρηνικούς. Στον κόσμο γίνονται ταραχές, γίνονται πόλεμοι. Αυτό που είπαμε ότι επικρατεί η κακία, το βλέπετε, κακία. Σκοτώνουν τα παιδάκια και δεν υπολογίζουν τίποτα. Η μεν τον δε. Δεν έχει τίποτα ο άλλος να πάει να τα συζυγοκτόνος, ανδροκτόνος. Τα πάντα, το τι κακά ακούμε, άμα να ακούσει κάποιος ειδήσεις, δεν θέλει να ακούει αυτά που ακούει. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, υπάρχει ο λαός του Θεού, ο οποίος έχει ειρήνη, έχει χαρά, έχει ευλογία. Αυτό, αδερφοί, ας μην το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, αλλά ας το πούμε, ας το μεταδώσουμε. Γι' αυτό μας έσωσε ο Κύριος. Είσαστε, λέει, ένας λαός Άγιος, ένα βασίλειον ιεράτευμα, ένας λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλατε τα σαρετάς εκείνου όσα σε κάλεσε για την αιώνια αυτού δόξα. Γι' αυτό μας έχει καλέσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και μέσα στα σπίτια μας, σε κάθε ψυχή η οποία δεν έχει δεχτεί τον Χριστό, να γεννηθεί και να γίνει ευλογία σε κάθε οίκο.